Dunyoda qayg'u alam chekasizlar, lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir, lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kunmas bir kun qo'g'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Biz uchragan quvg'in yo qalbimizni buzadi, yo bo'lmasa ruhiy o'sishda ko'mak beradi. Bu bizning ularga yondashishimizga bog'liq. Afsuski, odamlarning aksariyat qismi Xudo qay tarzda ular foydasiga quvg'indan foydalanishini ko'ra olmaydi. Ular quvg'inga yaratilgan vaziyatdan qanday afzalliklarni qo'lga kiritishni o'ylash o'rniga uni rad etib noto'g'ri yondashadi. Mana, yana Xudo bizning hayotimizda quvg'inga nima uchun yo'l ochishi borasidagi savolga javobning 5 varianti. Xudo quvg'indan bizni to'g'ri yo'lga yo'naltirish uchun foydalanadi. Ba'zan Xudo bizni qimirlashga majbur etuvchi oyog'imiz ostiga o't yoqishga majbur. Bizga nisbatan tashqaridan bo'lgan muammo va bosimlar ko'pincha yangi yo'nalishlarni ko'rsatadi va bizni oldinga faol harakat qilishga undaydi. Balkim Xudo diqqatimizni o'ziga jalb qilmoqchidir. Jangu jadallardan qolgan yaralar yovuzlikka qarshi shifo. Shunday qilib, ba'zan odamga o'zini o'z harakatlari yo'nalishini o'zgartirishga majbur etish uchun og'riqni boshdan o'tkazishiga to'g'ri keladi. Xudo bizni sinash uchun quvg'indan foydalanadi. Xudo qachondir mushkul tanlovni oldingizga qo'yib sinaganmi? Bu masala sizda nimani ochdi? Ey birodarlarim, turli sinovlarga duchor bo'lganingizda, uni katta sevinch bilan qabul qilinglar. Shuni bilinglarki, iymoningizning sinalishidan sabr toqat hosil bo'ladi. Xudo bizni tuzatish uchun quvg'indan foydalanadi deb o'ylashadi ko'pchilik. Ba'zi saboqlarni biz faqatgina og'riq va mag'lubiyatlardan olamiz. Biz yosh bo'lganimizda ota-onamiz bizni issiq pechkaga tegmaslikni ogohlantirgan. Ammo biz bu ogohlantirish ma'nosini amalda, ya'ni o'zimizni kuydirib olgandan so'ng yaxshi angladik. Ba'zan biz misol uchun sog'liq, pul o'zaro samimiy munosabatlarni faqatgina uni yo'qotibgina tushunamiz. Jafo chekkani menga yaxshi bo'libdi. Chunki qonun qoidalaring o'rganib oldim. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytiga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.